Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
tergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən söyləsəm nə gəlmir, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçən sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz Norveçdə baş verənlər haqqında danışacağıq. Norveç hüzün və axtarış içindədir. Bu barədə danışmaq üçün biz Norveçdə iyulun 22-sində baş verənləri müzakirə etmək üçün biz dəvət etmişik studiyamıza Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlunu və jurnalist Zamin Hacını. Onlar Norveçdə baş verən hadisələr barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz hicab qadağası və imza kampaniyası barədədir. Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Kultura Az saytının redaktoru Elmir Mirzəyev qonaqlarımız olacaqlar və veriliş zamanı başqa din xadimlərinin və din şünasların mövqelərinin səslənməsi gözlənilir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunuzu zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Beləcə, siz də söhbətimizin iştirakçısı olun, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və qonaqlarıma salamlayıram studiyada Zamin Hacı, jurnalist Zamin Hacı və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Nuruşlu studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir belə.
Xoş gördük.
Və yəqin ki, siz də izləyirdiniz baş verənləri və olanlar, keçənlər barədə sizin də xəbəriniz var və sosial şəbəkələrdə kimlərin Norveçdə dostu tanışı varsa görürük ki, onlar başsağlığı verirlər. Baş verənlərin səbəbləri barədə müxtəlif versiyalar irəli sürürlər. Bu versiyalar kəskin şəkildə bir-birindən fərqlənir və yəqin ki, sizin də bu barədə deməyə sözünüz var. Zamin, buyurun, sizdən başlayaq.
Doğrudan da çox ağır hadisədir. Bizim hər birimizə çox pis təsir edib. Özümüzə, yəni elə bil ki, özümüzün üzləşdiyimiz bir faciə kimi yaşamışıq bunu. Doğrudur, bu Norveçdə son səhvələnməmsə 60-70 il müharibədən sonra belə bir faciə yaşanmayıb, amma biz belə faciələri, bu tipdə faciələri çox yaşamışıq. Biraz biz bir növ öyrəncəli olmuşuq. Amma doğrudan da biz heç vaxt istəməzdik. Norveç həmişə Azərbaycanın, xüsusən də demokratik düşərgənin dostu olub. Həmişə mətbuatın problemləri olanda, həmişə müxalifət partiyalarının problemləri olanda, ümumiyyətlə xalqın problemləri olanda Norveç hökumətinin, Norveç xalqının biz həmişə dəstəyini hiss eləmişik deyə bu daha elə bir ki, bir qədər də ağır gəlibdir bizə. Çox ağır hadisədir. Doğrudan da biz yenə təəssüfümüzü bildiririk və inanırıq ki, doğrudan Norveç xalqı, yəni Norveçlər bu faciədən yəni daha belə deyə bilər, şablon da çıxsa daha mətin çıxacaqlar. Bunu arzuluyuruq.
Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Norveç hökuməti deməli artıq bu hadisələrə görə bir nəfərə qarşı ittiham irəli sürüb. Söhbət bir Geofarm kənd təsərrüfatı şirkətinin direktorundan gedir, Andres Breivik adlı bir nəfərdən və o terrorizm və terrorçu fəaliyyəti maddəsi ilə günahlandırılır. Norveç Cinayət Məcəlləsinə görə o 21 il müddətini azadlıqdan məhrum edilə bilər və söhbət iyulun 22-sində Norveçin paytaxtında bir-birinin ardınca törədilən və 93 nəfərin həlak olduğu iki terror hücumundan gedir. Osloda hökumət binasının yerləşdiyi məhəllədə və Utoyada sosial-demokrat gənclərin yay düşərgəsində terror törətməkdə ittiham olunur. Belə və artıq bu adamın motivləri ilə bağlı da məlumatlar yayılıb. Onun bir müddət bundan əvvəl yaydığı, Londondan olarkən yaydığı bir məlumat, bir bunun adı Avropa Müstəqillik Deklarasiyası bəyannaməsi adlı bir sənəd ortaya çıxıb və o sənəd barədə biraz sonra məlumat verəcəyim, amma Ərəstin bəy, əvvəl sizin də ilk təəssüratlarınızı eşitdiklərinizdən.
Təbii ki, ilk təəssüratlarım çox acınacaqlı idi. Zamin bəy burada qeyd elədi və elə indi də acınacaqlıdır. Çünki Norveç əslində Avropanın cənnət ölkələrindən biri sayılan və müasir Avropa dəyərlərinin ən yüksək səviyyədə təmsil olunduğu və bundan sabahı da dünya dövlətlərində insan haqları, vətəndaş hüquq və azadlıqları uğrunda əlindən gələni əsirgəməyən bir dövlətdir, hansının ki çox dinç və mədəni bir əhaliyə, yüksək səviyyəli inkişaf etmiş bir əhaliyə malik olan dövlətdir və ilk baxışdan təbii ki, bu şok effekti yaradır ki, belə bir hadisənin məhz Norveçdə baş verməsi. Təsəvvür edin ki, sonuncu demək, Skandinaviya ölkələrində, ümumiyyətlə bu Avropanın dinç məkanı sayılır və sonuncu belə gürültülü hadisə bu demək 80-ci illərin əvvəllərində İsveçin baş naziri Olof Palmenin qətlə yetirilməsi aktıydı və bundan sonra belə gürültülü bir qətliam, terror hadisəsi olmamışdı və ona görə də bu çox ağır bir çöküntü yaradır insanda, amma bunun deyək ki, politoloji, sosioloji səbəblərinə gəldikdə artıq bu dramın özündən də təhlükəli təəssürat yaranır, təsəvvürlər yaranır. Avropada yeni bir faşizm dalğası baş qaldırır. Ola bilər ki, bugün o ciddi qəbul edilmir. Ola bilər ki, heç kim onlara əhəmiyyət vermir və belə hesab edilir ki, Avropanın özünü müdafiə mexanizmləri, yəni hüquqi məkan olması nöqteyi nəzərindən kifayət qədər güclüdür. Bu yanlış ola bilər. Bu səmərəsiz ola bilər. Və diqqət yetirən, əgər biz burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa arasında bir müqayisə aparsaq, 70-ci illərdən bugünə görərik ki, Avropada ksenofobiyanın artımı prosesi baş verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında əksinə
azalması.
Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir 40 il əvvəl Ku Klux Klan var idi. Açıq bir irqçi təşkilat. Hansı ki, elə belə irqçi təşkilat deyil idi. Mən dinləyicilərimiz üçün bir balaca arayış verim ki, əslində Ku Klux Klan sözünün mənası Winchester'in demək, gülləsinin ötürülməsinin səsi idi. Yəni, bu artıq açıq terrorçu bir təşkilat idi və irqçi ideologiya malik olan. Amma bugün artıq ABŞ-da bu şeylər yoxdur.
Qara dərililəri əsasən hədəf alırdı.
Orada başqa problemlər də var idi. Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatları.
Fikriniz biraz mübahisəli fikirdir ki, Avropada artır. Çünki Avropada da sizin dediyiniz həmin dövrdə faşizm var idi.
Yox, o dövrdə mən 70-ci illərdən danışıram. Yəni, 70-dən üzvəri.
Yəni, mübahisəli fikirdir.
Təbii, faşizm bitmişdi. Mən indi çalışacağım, əsaslandırım. Faşizm 45-də bitdi. Onun deyək ki, o kökləri qazındı 60-cı illərə qədər təmizləndi və Avropa Birliyi yarandı, Avropa məkanı formalaşmağa başladı. Amma son 5 ili, 10 ili nəzərə alsaq, biz görərik ki, Avropada həqiqətən ksenofobiyanın artımı müşahidə olunur. Məsələn, iş verə çatır ki, deyək ki, artıq Fransada, İsveçrə kimi ölkədə və yaxud da Hollandiya kimi ömrü boyu bir tolerantlıq simvolu olan ölkədə faktiki olaraq diskriminasiyon qanunlar qəbul edilir.
Məsələn
dini azlıqlara qarşı, məsələn başqa
dini azlıqlara qarşı Hollandiyada hansı qanun qəbul olunur?
Konkret olaraq ki, məsələn deyək ki, hicabın qadağan olunması haqqında, məktəblərdə dini əlamətlərin demək daşınmasına qadağalar qoyulması haqqında.
Ərəstu bəy, axı Avropa eləyən dəyərlər sistemidir axı bu.
Bəli.
Buna müdaxilə olunanda Avropa nə etməlidir ki? Axı Avropa ona görə Avropa olubdur ki, siz dediyiniz o qaydalar var da.
Təbii, mən sizlə razıyam. Amma
onu siz ksenofobiya adlandırırsınız. Ksenofobiya deyil.
Amma gəlin bir şeydə nəzərdən qaçırmayaq. Məsələn, Avstriyada açıq faşist partiyası yarandı bir 10 il, 12 il.
Amma o partiyanın taleyi necə oldu?
Fəaliyyəti dayandı.
Yox, dərhal o partiyanın
Hollandiyada Zamin bəy, mən yəni burada istəmirəm ki,
mən Avropanın müdafiəçisi olmaq istəmirəm.
Mən Avropanın müdafiəçisiyəm və ona görə də
Amerikanın müqayisədə dediniz.
Yəni. Amerikanın müqayisədə bu fakt göz qarşısındadır. Ən azı Amerikada artıq o ksenofobiya yoxdur 70-ci, 80-ci illərdə. Avropada olan 70-ci, 80-ci illərdə olan dözümlülük, tolerantlıq bugün artıq başlayır müəyyən yerlərdə büdürəməyə.
Amma gəlin, deyirəm bəlkə biz elə bu terror aktlarını törətdiyini yeri gəlmişkən boynuna da almış adamın yazdığı sənədə baxaq və o konkret olaraq Avropanın İslamlaşdırılmasının əleyhinə çıxış edir. Və 2083-cü ildə Avropanın İslamdan təmizlənərək, İslami axımlardan təmizlənərək yenidən müstəqil Avropa olaraq ortaya çıxması haqqında danışır və mən bir neçə eksperiment elədim bu sənət üzərində və maraqlı nəticələr var. Burada yeri gəlmişkən bilmirəm nə dərəcədə təsir var və nə dərəcədə dəxili var. Bu sənəddə, bu sənədin içində təqribən 291 dəfə Armeniya sözü işlədilir. Yəni, söhbət Osmanlıların iddialından, ermənilərə qarşı iddialından soyqırımından söhbət getirir. Yəni, bu adamın motivasiyalarından biri də budur ki, Osmanlı imperiyası vaxtı ilə onun sözlərinə görə ermənilərə qarşı soyqırım törədib və indi Türkiyə hökuməti bunu danır. Avropa hökumətləri də kifayət qədər iş görmürlər ki, bu məsələ ortaya çıxsın. Və yəni, ciddi deyirəm, sənəddə 291 dəfə işlənir o söz, o kontekstdə 291 dəfə işlənir. Mən sadəcə, yəni, bütün sənədə
artıq Türk mətbuatı bunu araşdırıbdır. Aha. Türk mətbuatından öyrəndim mən bunu. Və burada Zamin bəy bir qədər deyək ki, tələsdi mənə reaksiya verməyə. Məsələ burasındadır ki, Xəzər xanım, Avropada bugün yaranmış ksenofobiyanın konkret səbəbləri var və mən bu səbəblərə də gəlmək istəyirəm. Bu, Avropanın ilk növbədə həyata keçirdiyi yanlış immiqrasiya siyasətidir. Yəni faktiki olaraq bu gün Avropada milyonlarla, 10 milyonlarla heç bir miqrasiya, immiqrasiya üçün əsası, hüquqi əsası olmayan, sadəcə olaraq sosial səbəblərdən Avropaya gəlib məskunlaşan əhali peyd olur və bu əhali bilirsiniz ki, bir çox hallarda həm təhsil səviyyəsi aşağı olan əhalidir, həm Avropa mədəni dəyərlərindən və hətta hüquqi dəyərlərindən çox-çox uzaq olan əhalidir və bu əhali de facto Avropa dövlətlərinin üzərində bir sosial yükə çevrilir və bu artıq siyasətin radikallaşması üçün və radikal bu və ya digər cərəyanların meydana çıxması üçün motivasiya rolunu oynayır. Baxın, Almaniyada 18-lər hərəkatı var. Deməli, 18-lər 1 və 8 rəqəminin əsasında yaradılmış hərəkatdır. 1, yəni əlifbanın birinci hərfi A. 8 isə əlifbanın 8-ci hərfi H və yaxud H. Adolf Hitler. Yeni Respublikaçı partiyası var və bu partiya Almaniyanın bir neçə diyarında artıq rəsmi olaraq seçilib hökumətlərdə təmsil olunur, diyar hökumətlərində. Yeni Respublikaçı partiya de facto faşist partiyasıdır və hətta onlarla siyasi polemikalar aparılanda, seçki qabağı kampaniyalarda digər partiyalar, Almaniyanın ənənəvi partiyaları, yəni xristiyan demokratlar, sosial demokratlar, yaşıllar, liberal demokratlar, bunlar bu partiyayla bir masa arxasında oturmaqdan belə imtina edirlər. Amma baxın, bunların bütün seçki sloganlarında deməli, ya gənc qız, ya gənc oğlan şəkili verilir, onun sarışın saçları və mavi gözləri var. Bu yerdə faşist ideoloqu Josef Goebbels'in ifadəsini xatırlamaq yerinə düşərdi. Əsil Ari'nin Führer'in saçları kimi açıq saçları, üzrəsəm, mənim saçlarım kimi açıq rəngdə sarışın saçları və Führer'in gözləri kimi mavi gözləri olmalıdır. Əslində, birində iki əlamət yox idi. Amma indi bunlar birindən belə bir portret slogan düzəldib seçkiyə gedirlər. Bu faşizmdir. Bunu açıq danışmaq lazımdır. Yəni, mən demirəm ki, bu ümumi Avropa əhval ruhiyyəsini əhatə edirək çəkdirir. Amma meyillər var və ən dəhşətlisi odur ki, Avropa demokratiyası, Avropa dəyərləri özünü qanunla, hüquqla qoruduğu halda bunların metodlarına baxın. Və bir şey də gəlin unutmayaq. Biz çox asanlıqla deyirik ki, bəli, Avropada artıq din dövlətdən ayrılıbdır. Təbii, bu belədir. Hüquqi cəhətdən də belədir, elə real da belədir. Amma dinin bütün daxilindəki cərəyanlar, orada da radikallar var. Son zamanlar niyəsə bu radikalizmi ancaq İslam'a aid edirlər. Xristiyan radikalizmi anlayışı ümumiyyətlə unudulubdur, fundamentalizmi unudulubdur. Amma orada da müəyyən hərəkətlər var, orada da müəyyən meyillər var. Xüsusilə də bu Avropa Birliyi yaranandan sonra Avropada bir ümum Avropa hüquq məkanı formalaşdıqdan sonra və bir qədər ehtiyatla deyəcəm bu ifadəni, Avropa kosmopolitizmi formalaşandan sonra, deməli, burada artıq həm dini cərəyanların bu prosesə qatılması başlayır, təsadüfi deyil ki, bu əsərin neqativ anlamda qəhrəmanı məhz dini baza üzərində qurub bütün özünün o bəyannaməsini və məhz o Osmanlı erməni məsələsini də o təsadüfdən gətirməyib ora. Yəni, müsəlmanların xristiyanları qırması faktı kimi. Və biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, bu siyasətçilərin də dilindən bu xristiyan faktoru səslənib ki, niyə biz bunu qorxuruq etiraf eləməyə? Avropada da var bu şey, Amerikada da var. Amerikada, məsələn, antisemitizmin konkret bugün daşıyıcıları evangelist icmasında olan radikal cərəyanlardır. Yəni, xristiyan təməlçiləridir. Bax, bütün bu konqlomerat başlayır, özü üçün münbit zəmin duyub və motivasiya duyub başlamağa. Bu motivasiyanı verən bizə kəlmə ilə də yekunlaşdırım. Amillərdən biri də həmin Avropaya gəlib, orada toplaşan həmin o miqrant kütlənin Avropa dəyərlərini rədd etməsi, inteqrasiya olunmaması, bir sıra hallarda təcrid olunmuş, özünü təcrid etmiş şəkildə yaşamasıdır ki, və eyni zamanda dövlətdən sosial dəstək alaraq bu qıcıq yaradır və bu cür radikal ideyalar üçün zəmin yaradır.
Mən doğrusu düşünmürəm ki, terror üçün hər hansı bir şəkildə bir izah tapmaq mümkündür ki, onu ona haqq qazandırsın. Amma hər halda o cəmiyyətin içindəki o konflikti konfliktə nəzər salanda hər iki tərəfi görmək borcumuz var üzərimizdə. Və bu baxımdan bir neçə il əvvəl 2007-ci ildə səhv etmirəmsə CNN telekanalının bir seriyası var idi. Allah döyüşçülər, Allahın döyüşçüləri. Bu Kristian Amanpour'un 3 filmi var idi bir-birinin ardınca. O müsəlman, Kristian və Yahudi Yahudilərin hər birinin Allah adı ilə etdikləri döyüşləri və həm siyasi mənada, həm də sırf elə sözün hərfi mənasında apardığı müharibəyə nəzər salmışdı və çox maraqlı idi. Həm hər tərəfin özünün bir terroru var kimi bir təəssürat buraxırdı. Biz indi Xristiyan terroru haqqında danışa bilərikmi bax bu hadisədən sonra sizcə?
Xədicə xanım, məsələ orasındadır ki, bu Norveç əhalisi, ümumiyyətlə Skandinaviyanın Avropanın başqa ölkələrindən bir mühüm cəhəti də ondan ibarət ki, onların çoxu ümumiyyətlə dinsizdirlər. Yəni, ateizmin çox geniş yayıldığı ölkələrdən biri də Norveçdir. 1-2 il bundan əvvəl səhv eləmişdir. Bir statistik göstərici var idi. Əhalinin 80%-ə yaxını ümumiyyətlə ateist.
Ən yüksək göstərici dünyada.
Ən yüksək göstəricilərdən biridir. Yəni orada bu indi bu hansısa bir psixopatın belə deyək ki, hansısa o hazırlaşdığı aksiyadan qabaq yazdığı bir yazıdan belə nəticə çıxardıb onu o cür yozmaq da, yəni yoza da bilmərik. Yəni bu da əslində bizim onun belə deyək toruna düşməyimiz olardı. Yəni bəlkə də o bunu bir planlı şəkildə eləyibdi ki, yəni insanlar bu cür qıcıqlar yaransın bir-birinə qarşı, tutaq ki, dinlər arasında, ya etnik qruplar arasında və s. Ümumiyyətlə, bir ay əvvəl biz Norveçə getmişdik. Orada məsələn, çox maraqlı bir şey müşahidə elədik ki, demək olar ki, polis yoxdur. Yəni, şəhərdə gözə dəymir. Yəni, ümumiyyətlə, o qədər asudə yaşamağa, insanlar o qədər ya öyrəşmişdilər ki, yəni, bunun üçün də biraz insanda şok yaradır. Norveç həmişə, yəni, demokratik bir cəmiyyət oldu. O cümlədən Skandinaviya ölkə, başqa Avropa ölkələrinə nisbətdə. Və biz deyə də bilmərik ki, indi məsələn ki, bu terrorçu deyirsə ki, emigrantlarla bağlı hansısa bir şey yazırsa, yaxud İslamla bağlı yazırsa, Norveç axı dünyada, ki, orada çoxlu Əfqanlar yaşayır, çoxlu İranlılar yaşayır, bu Hindistanlılar və yəni dünyanın arasında bu, deyək ki, xoşbəxtlik axtaran. Mən demirəm ki, siyasi təqiblə üzləşən yaxud nəmlə. Yəni insan kimi yaşamaq istəyən adamlara bunlar həmişə şərait yaradıblar, həm siyasətlərin, həm daxil. Yəni buna da qarşı çıxmaq olmaz. O ki qaldı ksenofobiya yaxud hansı qruplar arasında bir-birindən nifrət. Bu həmişə bilirsiniz, bu olacaq. Bu insan psixologiyasından irəli gələn bir şeydir. İnsanlar həmişə özlərinə bənzəyən, məsələn tutaq ki, özlərinə bənzəməyənlərə biraz qıcıqla yanaşırlar. Biri tutaq ki, adicə elementar belə deyək də məişət baxımından. Birinin yaxşı maşını olursa, onun qonşusu onun biraz paxıllığını çəkir. Birinin yaxud
maşını cızır.
Hə, maşını cızır. Məsələn bax belə. Yəni bu cür şeylər var. Yəni tutaq ki, belə deyək də faşizmdən bayaq söhbət düşdü. Yəni, faşizm nə qədər mənhus bir şey idisə, eyni şəkildə tutaq ki, bəzi yahudilərin də özlərini seçilmiş millət adlandırması da bu dərəcədə axı qıcıq yaradırdı başqalarında. Yəni, bunlar hamısı qarşılıqlıdır. Bunlar bilirsiniz, bunların o qədər mürəkkəb prosesdir ki, burada bir sadə səbəblə yaxud bir şeylə izah eləmək çox çətindir. Çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni, elə durub deyək ki, hə, tutaq ki, bir terrorçu, bir ona biz indi deyirik, məsələn, psixopatdır. Amma bu təkcə psixopat da deyil. Bunun da səbəbləri var axı. Yenə deyəm, bu bir maraqlı roman oxudum mən Norveçdən gələndə. O da bizə bir kitab vermişdi. O müasir Norveç yazıçılarından, məşhur yazıçılarından biridir Erlend Lu. Erlend Lu'nun Doppler romanı var. Rusçaya tərcümə olub. Çox populyar bir yazıçı. romanın qəhrəmanı təsəvvür edin ki, yəni bunun həyatı necədir? Bu hər şey var, çox xoşbəxt yaşayır, tipik bir norveçli obraz. O qədər xoşbəxtdir ki, axırda bu bezir, yəni bu cənnətdən bezir və deyir ki, mən gedirəm meşədə yaşayacağam, arvad uşağını atır və s. gedir meşədə yaşayır. Oslo'nun yaxınlığında bir meşədə yaşayır, bir sığın öldürür, başlayır onun ətini yeməyə və s. Və çox maraqlıdır o əsərin sonluğu. Ki bu Doppler, qəhrəmanın adı da orada Doppler. O Doppler axırda belə bir meşədə öz babasının, belə deyək, simvolik bir heykəlini ucaldır və sonra da oğlunu götürür, oğlunun yanına gəlir meşəyə, balaca oğlun. Deyir ki, biz indi gedirik, çünki dünyada müharibə gedir, biz gedirik ora. Və əsər çox maraqlıdır ki, inşallah sözü ilə bitir. Yəni, inşallah biz ora gedəcəyik və onu həll eləməyə də. Güya ki, bunlar gedirlər dünyada artıq, Norveçdə artıq problem yoxdur. Bunlar gedirlər yaxın şərqə, orada tam açıq şəkildə bildirilmir. Biz gedirik o tərəflərdəki məsələləri həll eləməyə. Yəni, mən bu terror eşidəndə ilk yadıma həmin o Doppler düşdü. Yəni, əslində bu həmin o terrorçu da, siz deyən kimi firması var, 32 yaşında bir firması olsun, normal yaşayışı olsun ki, məsələn, tutaq ki, 9 ton gübrə ala bilsin də bir dəfə. Azərbaycanda belə bir imkanları olan kim var ki, geçsin avtomat, düzdür, Norveçdə silah gəzdirmək qadağandır. Yəni, Norveç Amerikada çıxımı deyil. Sadəcə olaraq orada lisensiyeli, of tüfəkləri falan.
Elə bu sənəddə də o yazır ki, 300 min avro pul xərcləyib araşdırmalarına və bütün bunları özünün qazandığı puldan eləyir. Bunu Avropadakı digər ölkələrdəki bacı və qardaşlarına hədiyə eləyir.
Bəli, yəni bu əslində elə bir ki, çox qəribə bir şeydir. Bəzən adamlar kasıbçılıqdan yaramaz yollara düşürsə, məsələn, bu belə deyək də, yaxın şərqdə bir çox terrorçular, düzdür, məsələn, Bin Laden-ə bunu aid eləmək olmazdı, o da milyarder idi də, belə deyək. Amma bir çox fanatik, tutaq gedib hansı partladan, onların çoxusu adətən kasıb ailələrdən seçirlər də, o cür yetişdirirlər. Amma çox qəribədir ki, tutaq ki, bu Avropada, Amerikanın özündə bəzən görürsə hansısa bir terrorçu çıxır ortaya, çox savadlı və oxumuş, belə deyək. Belə bir el misalı var, biz də deyək ki, harınlamış da. Yəni, harınlıqdan da quduran insanlar olur da. Çox bunun səbəblərini gəlir ki, psixiatrlar izah eləməlidir.
Hər halda fərqli olur bu izahlar. Adətən bunu psixologlar adamın keçmişindəki travmalardan izah etməyə
yəni
çalışırlar.
Yəni ki, onda da bir şey olub.
İzah etməyə çalışırlar. Amma maraqlı məsələlərdən biri də Norveçdə tanıdığımız və azərbaycanlılara tanış olan insanların məsələyə reaksiyasıdır. Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Steiner Gillin səhifəsinə saysız hesabsız mesajlar gəldi. Azərbaycanlılar onlara öz təəssüflərini bildirirdilər, başsağlığı verirdilər və Steiner Gillin cavabı belə oldu ki, sizin başsağlıqlarınız və həmrəyliyiniz məni riqqətə gətirdi. Norveç dəyişməyəcək. Zülm qalib gəlməyəcək. Bu onun mesajı idi. Və
üzr istəmə onu deyəsən baş nazir də o cür demişdi.
Və bu
Norveçin baş naziri.
Və məhz bu sual maraqlıdır və mən baxıram dinləyicilərimizin də suallarında bu sual var. Nabatəli Qulamoğlu yazır. Düzdür, Avropada müsəlmanların artması problemi var, amma bəlkə dini dözümsüzlük sadəcə bəhanədir. Axı sağ terrorçunun Putinlə nə əlaqəsi var ki, naşaya oxşar bir təşkilat yaratmaq istəyib və Putini tərifləyir. Bəlkə demokratik Osloya hücum əsas səbəbdir. Nabatəli Qulamoğlu bunu yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Ola bilərmi ki, avtoritar rejimlər maraqlı olsun terror haqqında? Demokratiya arxa plana keçsin, Norveçin başı öz dərdinə qarışsın. Belə yazır Azad Fanat.
Xəcəxan, Nabatəli bəy çox maraqlı məqama toxunur. Əslində biz demədik ki, bu səbəbdir. Bunlar bəhanədir hamısı. Bunlar ideoloji baza qurmaq üçün əldə olunan və müəyyən mənədə reallığa söykənən bəhanələrdir. Burada Zamin bəy bir psixopat ifadəsi işlətdi. Təbii ki, ilkin dəyərləndirmədə bu adamın yazdığı da davranır. Hamısı klassik psixopatiyadır. Yəni, bir həkim olaraq mən bunu eyni zamanda deyirəm. Amma gəlin Alman klassiklərinə müraciət elək, 20-ci illərin. Onlar Adolf Hitleri, o zaman Adolf Schickelgruber'i məhz psixopat kimi təqdim eləyirdilər və Adolf Hitlerin yazmış olduğu Mein Kampf əsəri, mənim mübarizəm kitabı aslında çox primitiv dildə, çox aşağı səviyyədə alman dilində yazılmış bir kitab idi, amma bunun ağır, acınacaqlı, faciəvi nəticələrini nəinki bütün Avropa, bütün dünya yaşadı. Bilirsiniz, burada bu radikal terrorçuların, bütün bu zorakılıq ideologiyalarına sökənlərinin bir cəhəti var. Mən sizi əmin edirəm ki, bu adamın, tutalım ki, onda bir islamofobiya görünürsə hər yerdə, mən tam əminəm ki, o ürəyinin dərinliyində Bin Ladenə də həsəd aparır. O sadəcə olaraq özünün o dırnaq arası ideologiyasını dağıtmaq istəmir. Yoxsa o Bin Ladenə də öz simpatiyasını bildirər. Bu hamısı totalitar təfəkkürün məhsullarıdır. Baxın, bizdə insanlar var ki, xüsusən yaşlı nəsildə Adolf Hitlerə və Yosif Stalinə eyni zamanda simpatiya ifadə eləyir. Necə ola bilər bu? Məntiq yoxdur burada. Və yaxud da ki, adamlar var ki, məsəl üçün totalitar düşüncəli öz dövrünə görə Temurlenk onlar üçün bir kumirdir və s. və s. minlərlə misal gətirmək olar. Bunlar hamısı həmin o totalitar təfəkkürün nəticələridir və bugün həmin o totalitar təfəkkürün daşıyıcıları Avropada bir boşluq duyublar. Norveçin baş nazirin deməsi ki, Norveç dəyişməyəcək, bu təsadüf deyil. Mən sizə sadə bir misalı gətirəcəm, bir paralel aparım. 2001-ci ilin 11 sentyabrı və baxın, Bush administrasiyası nə qədər hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırmağa cəhd elədi Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Amma Amerikanın vətəndaş cəmiyyəti buna ciddi müqavimət göstərdi, təpki göstərdi və müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunsa da, amma hakimiyyəti qoymadı geniş şəkildə hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırmağa, terrorla mübarizə adı altında.
Amerikanın bir üstünlüyü də var ki, Amerika hirsini bayra çıxartmağı bacaracaq
təbii,
qədər güclü ölkədir.
Təbii.
Norveçin imkanı yoxdur.
Norveçdən getmir. Mənə gəlir ki, bu, ümumiyyətlə, Norveç orada ən belə simvolik Avropadır da.
Təbii.
Norveç seçilib orada hədəf olaraq. Və düşünmək lazımdır ki, bu bir psixopatın fəaliyyətinin məhsuludur. Ola bilər bu belədir. Amma mən eyni zamanda bunun bir düzənli, nizamlı bir cərəyan olmasını da istisna eləmirəm. Gəlin aldatmayaq özümüzü.
Necə deyirlər, araşdırmalar gedir.
Bəli, bəli, özümüzü aldatmayaq. Ona görə ki, üzr istəyirəm, bunların bilirsiniz, bu terrorçuların çox maraqlı bir, ümumiyyətlə, bütün totalitar cərəyanların çox maraqlı bir taktikası var və o taktika az qala 100% hallarda uğurla işləyir. Siz nə edirsiniz? Sakit, gözəl, inkişaf eləmiş, demokratik, insan haqları, dəyərlərin yüksək səviyyədə olduğu bir ölkədə başlayırsınız zorakılıq aktlarına, hakimiyyət bu zorakılıqla mübarizə aparmaq üçün məcbur olur profilaktik addımlar atmağa, bununla insanların hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırır və siz bundan bəhrələnib tərəfdaş toplayırsınız, tərəfdar toplayırsınız. Baxın, mən sadə bir misal gətirəcəm. İraqda, demək, orada terrorçuların ən ağırlı reaksiya verdiyi şey bilirsiniz nə idi? Bu ağla sığmaz bir şeydir, amma bu faktdır. Amerika əskərləri, İraqlara qarşı cinayət törədən Amerika əskərləri həbs olunub mühakim olunanda. Onlar bunu əldə bayraq eləyirdilər. Amma nə qədər cəzasız qalırdı həmin Amerika ordusu əskərlərindən dinç İraqlara qarşı divan tutan, onlar bu şeyə reaksiya vermirdilər. Heç demirdilər ki, filan yerdə bir qızı zorlayıblar, filan yerdə bir günahsız insanı öldürüblər. Amma elə ki, onun ifşası başlayırdı. Çünki bütün bu zorakılıqlar onlara motivasiya verir. Onlara tərəfdaş toplamağa imkan verir.
Enerjini oradan alırlar.
Bəli, qidalarını oradan alırlar. Həm mənəvi qidalarını, həm ideoloji qidalarını. Və Norveçin baş nazirinin və mənim çox hörmət elədiyim, qarşısında baş əydiyim Steinar Gill'in o mesajı təsadüf deyil. Çünki bunun arxasında duran məqsədlərdən biri də o ola bilər ki, nəzər cəhətdən
Norveç dəyişsin.
Norveç dəyişsin. Və onda o hədəfə çatmış olacaqdır. Necə ki, yeri gəlmişkən, Hollandiyanı xeyli dəyişməyə nail oldular bu tipli cərəyanlar.
Hər halda bu tipli cərəyanlar artan xətlədir.
Mən hesab edirəm, artan xətt üzrə gedir, bəli.
Və siz belə hesab edirsiniz.
Mən hesab eləmirəm ki, artan xəttlə gedir.
Mikhailo yazır, bu durumu Avropada tolerantlıq, Bu durumu ermənilərin uğurlu qondarma erməni soyqırımı təbliğatı belə sual edir. Fazil M imzalı bir dinləyici yazır ki, bu teraktın hansı nəticəsi olacaq? Məncə biz buna toxunduq biraz. M'in imzalı dinləyici yazır. Mən bu adamı anlayıram. Mübarizə aparıb öz ölkəsini Norveçə çevirməkdənsə, qaçıb Avropada gizlənən qorxaq müsəlmanlar öz ölkələrinə qaytarılmalıdır. Bu da dinləyicinin fikridir.
Mən bunu şərh eləmək istəmirəm.
Çox yanlış.
Şərh eləmək istəmirəm. Amma bir məsələni şərh eləmək istəyərdim. Orada birinci fikir səsləndi. Səhv eləmirəmsə.
Erməni
məsələsi. Mən isə biləyim ki, ümumiyyətlə, erməni məsələsi ətrafında belə xüsusi hissə qapılmaq lazım deyil. Və əgər bu cür qanlı cinayəti törətmiş insanın ermənilərə bu cür simpatiyası olubsa, bu ermənilərə də xüsusi bir dividend gətirmir. Yəni, bu xırda bir məsələ.
Mən o emigrat məsələsinə bir əlavə eləmək istəyirəm. Çünki dünənləri mən də Facebookda bir şərh yazmışdım və sonra bəziləri münasibət bildirəndə onlar da onu vurğulamışlar. Həmin fikir eyni mənim də qarşıma çıxmışdı ki, o bir nəfər yazmışdı ki, Norveçlilərə, yəni Norveçə qaçıb gedib də güya adamlar, onlara qarşı bir münasibət və s. Əslində çox yanlış bir şeydir. Norveçin özü çox maraqlı bir faktdır. Norveçin özündə yaşayan Norveçlidən çox Amerikada Norveçli yaşayır. 4 milyon Norveçli Norveçdə yaşayırsa, 5 milyon Norveçli Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Çünki 60-cı illərə qədər ötən əsr 60-cı illərə, onlarda da iqtisadi vəziyyət o qədər yaxşı olmayıb və çoxlu sayda Norveçli ölkədən mühacirət eləməyə məcbur olur. Yəni bu hal belə deyək ki, o hamının başına gələ biləcək bir şeydir. Bu gün kimsə ölkədəki vəziyyətdən, pislikdən qaçıb gəlibsə Norveçə, onu o tərəfdə də ki, yəni nə deyim, doğrudan da Yarostun bəy demişkən heç onu şərh eləməyinə dəyməz o cür fikirləri. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirdim. Bu həmin bu terrorçunun hərəkətində o bu ümumiyyətlə insanlarda özünü belə deyək, təkcə tarixə yazmaq şeydə o Herostrat şöhrəti belə bir şey var ki, yəni bu Norveçlilərdə mən sizə bir şey deyim ki, məsələn Azərbaycan kimi ölkələrdə mən bir dəfə onu bizim jurnalistlərin həbsi ilə bağlı yazmışdım. Qənimət Said həbsi olanda yazmışdım ki, Qənimət Said kimi adam, məsələn, tutaq ki, Avropada heç bir adi vəziyyətdə o qəhrəmana çevrilə bilməz. Çünki yəni o jurnalist ilə məşğuldur, heç kim ona təzyiq eləmir. Amma Azərbaycanda jurnalist ilə məşğul olub, çox qısa müddətdə qəhrəmana çevrilmək mümkündür. Çünki hökumət təzyiq edir və s. adamı həbs edirlər və s. Bu, məsələn, Norveçlilər belə deyək, tarixən səyyah xalq olublar, ümumiyyətlə dünyanı gəziblər, hər cür, belə deyək ki, tarixə müxtəlif şəkildə adlarını yazmış Norveçlilər var, çoxdur özdə belə, yəni həm yazıçılardan. Amma indi bugünkü Norveçdə belə deyək ki, həmin bu Arne, nədir o familiyası?
Breivik.
Bəlkə də onun familiyasını unutmaq lazımdır əslində ki, heç onun adı yadda qalmasın, çünki onun arzularından biri də odur ki, onun adı çəkilsin və tarixə düşsün də. Belə deyək. Bu adam, yəni artıq o Norveçdə necə ola bilər ki, o cəmiyyət arasında özünü tanıtsın? Norveçdə bu bəsbəsində doğrudan da problem. Çünki Norveçdə problem yox, insanlar xoşbəxt yaşayırlar, qəhrəmana filana ehtiyac yox, hamı öz işi ilə məşğuldur. Orada fərqlənmək də çox çətindir, mən sizə deyim ki. Orada fərqlənəsən, deyək, kimsə yəni adın dillərdə belə deyək də, bu Azərbaycan ifadəsi ilə deyək ki, adın dillərdə dastan olsun, bu çox çətin bir şeydir. Bəlkə də o cür belə deyək, inkişaf eləmiş ölkələrdə bu cür adamların ortaya çıxmanın səbəblərindən də biri budur. Məsələn, Amerikada o Oklahoma City-də səhv eləmirəmsə, partlayış törədən biri o belə deyək ki, bir nəfər var idi o da təxminən eyni motivlər üzrə ki, yəni o da tarixə
vaxtilə Reagana sui-qəsd edən John Hinckley həmin motivlə.
Yəni, bu da ola bilər.
Bunun tarixi də var, İskəndəriyyə kitabxanasının yandırılması.
Bəli, yəni. Bəli, bəli, çoxdur belə şeylər.
Və hər halda bu adam motivləri və yaxud patologiyası nədən ibarətdirsə, bu addımı atıb. Və sosial şəbəkədə tez-tez rastladığım məqamlardan biri də bəzi istifadəçilərin niyə azərbaycanlılar üçün bu önəmlidir sualını verməsidir. Hətta o yerə gəlib çıxırdı ki, yəni bunun pozitiv və negativ tərəfdən şərh edənlər var idi. Bəzi şərhlərdə hətta deyilirdi ki, heç Neft Akademiyasında terror aktı olanda Norveç Azərbaycan bayrağını qoymuşdumu? Norveçlilər Azərbaycan bayrağını qoymuşdularmı öz profil şəkli kimi? Niyə indi azərbaycanlılar Norveçin bayrağını profil şəkli kimi qoyurlar? Niyə azərbaycanlılar üçün bu önəmlidir? Bax, bu məsələyə, bax, bu yanaşmanın...
O profil şəklində Norveç bayrağı qoyanlardan biri mənəm və ilk onu yerləşdirənlərdən biri mən olmuşam. Bugünəcən də o durur. Məsələ burasındadır ki, bugün bizim azərbaycanlılar olaraq, Azərbaycan vətəndaşları olaraq bizim Norveçə ehtiyacımız var. Bizim Norveçin demokratik ənənələrinə ehtiyacımız var. Bizim Norveçin bizim üçün demokratik inkişafı Avropada dəstəkləməsinə ehtiyacımız var. Və bu təbiidir. Yəni, Norveçlilər Azərbaycanı sevə bilərlər, deyək ki, bir məkan kimi, bir ölkə kimi. Amma Azərbaycanın həsəd aparılacaq dəyərləri yoxdur. Bu müqayisə ümumiyyətlə qüsurlu müqayisə.
Bir əlavə eləmək istəyirəm.
İkinci bir məsələ də baxın, orada aparılan təhqiqata və Neft Akademiyasında aparılan təhqiqata. Mən ona şərh vermək istəməzdim. Çünki mən dəfələrlə bu məsələyə şərh vermişəm. Buyurun.
O çörək satan hələ də o Gürcüstanda çörəkli pişirib satır da.
Bu fiyabırçılıq.
Aydın. Yani. Bu, burada sadəcə olaraq o cür fikirə düşən adamların bəlkə də ifadə kəskindir. Yəni, savadsızlığından irəli gəlir. Yəni, bu adamların bəziləri özlərini müsəlman təəssüb keçici kimi göstərdilər. Mən də oxumuşam o cür şəhərləri ki, Fələstində belə olur, Türkiyədə falan olur, belə, müsəlman ölkələrində olanda niyə siz bu cür bayraq yerləşdirmir? Halbuki bunların xəbəri yoxdur ki, əslində bu terrorçunun öldürdüyü adamlar həmin o düşərgədəkdirlər. Orada bir gün əvvəl onlar orada Fələstinin müstəqilliyini tələb eləyən şüar qaldırmışmışlar orada. Onlar əslində həmin o Norveçin iqtidar partiyası həmin bu özlərini müsəlman təəssüb keşi adlandıranlardan daha çox o ta ki bədbəxt Fələstinlilərin yanında olublar həmişə. Həm onlara tutaq ki, maddi köməkdən tutmuş, sığınacaq verməyə qədər və s. Mən çox maraqlı bir faktla üzləşdik. Biz Norveçdə olanda orada bu həmin o partlayış baş vermiş, o VG qəzetinin redaksiyasında da olmuşdu. Kifayət qədər nüfuzlu bir Norveç qəzetidir, yəni çox tirajlı bir qəzet. Orada bizim Novaya qəzetənin müxbiri, Moskvadan gəlmiş müxbiri, o sual verdi VG qəzetinin redaktoruna ki, siz nə üçün bir İranlı mühacir orada təzəcə Norveçdən sığınacaq ala bilməyib, qaytarılmışdı İrana və orada həbs olunub, səhv eləmirsə, o homoseksualist idi özünə.
Homoseksual.
Homoseksual, üzr istəyirəm. Yəni, bu, onu həbsə salmışlar, İran edam gözlüyüdü. Və bu qız orada dedi ki, siz ondan yazmırsınız heç. Nə üçün bunun taleyindən bu sizin qəzet yazmır? Bu, heç nə demədi. Yəni, həmin o redaktor çox mədəni bir insan idi. O açdı orada qəzetin saytını, böyük bir tabloda. Və həmin İranlının adını yazdı qəzetin axtarış bölməsində. Məlum oldu ki, bu İranın haqqında son təkcə son 6-7 ayda həmin qəzet 7 dəfə yazı yazıb.
Yeri gəlmişkən VG qəzetində Məlahət Nəsibovanın mütəmadi məqalələri çıxır. Azərbaycanda və
yəni,
insan yəni haqlarından
demək istəyirəm ki, bunu deyən adamlar ki, var ki, niyə Norveçin bayrağını yerləşdirmişdir? Çünki bu gün Norveçin həmin o bayrağı dünyada demokratiya üçün, dünyada insan haqları üçün həmişə yüksəkdə olmuş bir bayraq olub. Bugün Norveçlini biz görmüşük həmişə yanımızda. 2003-cü ildə Azərbaycanda represiya aparanda Azərbaycan hökuməti Hacı İlqar İbrahim oğluna, ölkənin müsəlman dini liderlərindən birinə və Yeni Müsavat qeyretinin baş redaktoru Rauf Arif oğluna öz evində Steynları gir sığınacaq vermişdi. Və hətta o vaxtı görə Türkiyə səfirliyi verməmişdi sığınacağı. O vaxtı İran səfirliyi verməmişdi. O vaxt Steynlər gil sığınacağı.
Və hətta buna görə bir çox demokratik bəli, Avropa dövlətlərinin diplomatik korpuslarının müəyyən mənada deyək ki, iradına məruz qalmışdı.
Azadlıq qəzetinə baskın olanda gecə qaranlığında diplomat, bəlkə də diplomatik bütün qaydaları pozaraq Steynlər gil gəlib redaksiyanın qarşısında durub baskınçıların üzərinə açıq yalın əllə 70 dolların üstündə, halbuki onu orada döyə də bilərdi. bəlkə də öldürə də bilərdi. Azərbaycanda nə desən ola bilər. Yəni belə bir ölkənin bayrağını yerləşdirib kimin bayrağını yerləşdirəsiyik ki? Yaxud kimə kimi sevəsiyik ki? Bizi bütün günü belə deyək nə bilim tapdalayan ölkələrin mi bayrağını? Yəni bu gülməli bir şeydir.
Yeganə xanım imzalı dinləyici yazır. Məncə Avropada yeni ideologiya yaratmaq cəhdləri görsənir. Dağ Məhəmmədə yaxın gəlmirsə Məhəmməd dağa yaxın gəlir. Avropaya oxşamağa can atmaqdansa Avropanı özünə oxşatmaq cəhdinə oxşayır baş verənlər. Belə yazır Yeganə xanım.
Mən hesab edirəm ki, bunun qorxusu yoxdur. Avropanın hüquq sistemi, onun vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər güclüdür, onun qarşısını alacaqdır.
Araz imzalı dinləyici yazır. Bu hadisə baş verəndən sonra bizim cəmiyyətimizdə çox qəribə fikirlər dolaşır. Əvvəllər intiharı düzgün cəmiyyətin qüsuru kimi göstərirdilər. İndi də deyirlər ki, hər şey yaxşı olanda insanlar terror edirlər. Araz yazır bunu və yenə Mikhailo yazır ki, Norveçlilər öz krallarına ölkəmizdə insan haqları ilə bağlı tapşırıq verməsi bütün suallara cavab verir. Belə deyir, Norveçlərin öz krallarına ölkəmizdəki insan haqları ilə bağlı tapşırıq verməsi bütün suallara cavab verir. Onu bilmirəm, nəyə nəzərdə
o yəqin ki, Norveç şahzadəsi Bakıya gələrkən Norveçlilər ondan, yəqin onu nəzərdə tutur. Ona xahiş eləmişlər ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı Enullah Fətullayevlə görüşdün, sonra Elmar Hüseynovun məzarına baş təhsin. Bu cür şeylərin, yəqin ki, onu nəzərdə tutur.
Elmar soruşur, xahiş edirəm, deyin, həmin terrorist insanların öldürülməsinin səbəbini, onların günahını necə izah edir? Elmar.
Mən bilən hələ izahat yoxdur, çünki Bakı vaxtı ilə saat 16-da məhkəmə gözlənilirdi ki, məhkəmə həbs qəti imkan tədbiri seçəcək və rəsmi ittiham elan edəcək, o cümlədən şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsini aparacaqdı, yəni ilkin prosedurları. Artıq o izah edib hər şeyi, o yazdığı o sənəddə hər şeyi izah edibdir və uzun müddət də buna hazırlaşıb.
9 il səhvələrdə.
Bəli, və güman edirəm ki biz yeni bir şey eşitməyəcəyik, çünki artıq hər şey üzdədir. Sadəcə olaraq yeni bu ola bilərdi ki Avropada buna bir növ qibdə eləyənlər və onun davamçıları peyda olar. Mən buna şübhə edirəm sizinizə.
Maraqlı məlumatlardan biri də budur ki, onu tanıyanlardan heç kim onun bu hərəkətləri edəcəyini gözləmirmiş. Norveçli jurnalistlər araşdırma aparıblar. Breivik əvvəllər Mühafizəkar Tərəqqi Partiyasının üzvü olub, bu Norveç parlamentində ikinci böyük partiyadır. O hərbi xidmətdə olub, kommersiya məktəbində oxuyub, atçılıq klubunun üzvü idi. Onun adına bir neçə silah qeydə alınıbmış. Son illərdə bir neçə şirkət yaradıb, tezliklə onları bağlayıb və tərəvəz yetişdirməklə məşğul olan bir Breivik Geofarm şirkəti də var idi. Sonra onun siyasi kumirləri, Britaniyanın keçmiş baş naziri Winston Churchill və İkinci Dünya Müharibəsində Norveç müqavimətinin qəhrəmanı Max Manus olub. Keçmiş partiyadaşları deyirlər ki, Breivik çox sakit bir adam idi. Immanuel Kant'ı və Adam Smith'i oxuyurmuş. Keçmiş məktəb yoldaşı isə deyib ki, Breivik'in terrorçu olması haqqında deyilənlərdən şoka düşüb. Çünki onu həmişə məktəbdə hamının ələ saldığı uşaqları müdafiə edən birisi kimi tanıyıb. Yəni, onun haqqında belə pozitiv dəyərləndirmələr də var.
İnsanlar adətən qapalı olurlar. Onlar özlərinə qapılırlar. Əgər bu 9 il ərzində buna hazırlaşıbsa, ola bilər təbii ki, bir vasitə aktın özünü törətməyə 9 il hazırlaşmayıb, 9 gün hazırlaşıb, amma ideoloji, psixoloji cəhətdən təbii ki, o illər boyu hazırlaşıb buna. Çünki insanın bu cür əslində motivsiz cinayəti törətmək, günahsız insanları kütləvi şəkildə qətlə yetirməsi üçün onun ya kiminsə tərəfindən psixoloji hazırlaşdırılması lazımdır, ya da ki özünün özünü hazırlaşdırması lazımdır ki, bu da şübhəsiz yer alıb. Və belə adamlar qapalı olur. Cinayət törətməyə meyilli insan o ikili həyat tərzi keçirir. Birini cəmiyyət üçün,
birində öz planlarını reallaşdırmaq üçün öz daxilində.
Hər halda, yəni dinləyicinin sualına cavab olaraq, həmin bu sənəddə qırmızı xətlə keçirir. Məsələ ki, Avropanın islamlaşdırılmasının, müsəlmanlaşdırılmasının əleyhinə çıxış edirmiş bu Breivik və onun əsas qayəsi də bunun qarşısını almaq. Hər halda yazdığı budur.
Xəcə Xəmcəzəvir, mən burada bir paralel aparım. Elə Breivikin çox simpatiya etdiyi siyasətçilərdən biri Vladimir Putin. Yadınızdadırsa, NATO-nun Liviya ilə bağlı, Qaddafi hökuməti ilə bağlı qərarı olanda Putin bir məsuliyyətsiz bəyanat verdi ki, bu səlib yürüşüdür. Və Rusiyanın daxilində, o cümlədən Prezident Medvedev tərəfindən çox sərt tənqidə məruz qaldı. Əslində, bu populizm idi. Çalışırdı bununla müəyyən bir dividendlər qazansın, cəmiyyətdə bir popülarlıq qazansın.
Amma Putin... indi də seçkilər qabağı deyir ki, narahatlıq keçirdir o bu
bəli,
ifadəni
təbii,
söylədiyinə görə.
Təbii. Çünki Putin özü haqqında çox yüksək fikirdə olan, özündən müştəbih bir fiqur. Sadə bir hesablaman apara bilmədi ki, Rusiya cəmiyyətində bir kəskin islamofobiya var və bu islamofobiyanın yaranmasının səbəbkarlarından biri də elə Putinin özü olubdu. Və o düşünürdü ki, Liviyanın üstünə gedənləri səlib yürüşü adlandırmaqla onlara qarşı bir antipatiya, özünə bir simpatiya doğuracaq. Bu çox yanlış hesablama idi. Çox primitiv səhv idi bu.
Və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bununla bağlı məlumatda bayaq qeyd elədiyim kimi ki, onun Norveç Cinayət Məcəlləsinə görə bu adama 21 il iş düşür, həbs cəzası
Norveçdə
düşür.
Norveçdə ömürlük cəza yoxdur, onu da belə çıxır
ki. Yəqin ki, bilmirəm. Hər halda bu cinayətlərə
yəni, görə... Yəni insan daha nə törətməlidir ki, ömürlük cəzası. Deməli, 21, görülür maksimal müddət budur. Da.
21 il iş, həbs cəzası düşür və mən baxıram dinləyicilərin şərhlərinə, çox təəccüblənirlər buna ki, Norveç hüquqşünasları Jimmy Akison adlı bir nəfər yazır ki...
Bizdə bir patrona görə cəhbəçiyə 2 il verirlər.
Görünür, Norveç hüquqşünasları cinayət məcəlləsini hazırlayarkən belə bir hadisənin olacağına ehtimal verməyiblər. Zamiq yazır ki, 91 nəfəri öldürüb və cəmi 21 ilə iş alacaq. Deməli, hər öldürdüyü günahsız insana görə 3 ay yarım. Belələrinə dərhal güllələnmə hökmü çıxarılmalıdır. Belə yazır dinləyici. Və yazır ki, 53 yaşında müddəti bitib həbsdən azad olub, bir də bundan betər faciə törədə bilər həmin adam. Sonra üçüncü dəfə də 74 da, yaşında rahatça törədə bilər.
Bu da həmin o totalitar təfəkkürün Azərbaycan ictimai şüuruna gətirdiyi məqamlardan biridir. Məsələn, Azərbaycanda həmişə insanlar çalışır ki, deyək ki, ictimai qınaq doğuran və yaxud cinayət törədən bir şəxs haqqında bir maksimal cəza tətbiq olunsun.
Amma bir başqa məsələ də öz əksini tapır bu şərhlərdə. Heç kim bu cəza müəssisələrinin islah yeri olduğunu düşünmür.
Bəli.
Bu da məsələdir. Yəni, insanın həbsxanada olarkən yaxşılığa deyil, pisliyə doğru niyəsə dəyişəcəyinə əmindirlər.
Bilirsiniz, ona görə ki, Sovet və Azərbaycan həbsxanaları haqqında təsəvvür var, amma Avropa həbsxanaları tamamilə fərqlidir. Xüsusilə də Norveç kimi dövlətdə və yaxud İsveçrə kimi dövlətlərdə. Orada həqiqətən də insan həbsxanada islah olunur. Bəlkə hamısı yox, amma onun ən azı islah olunması üçün hər cür şərait var, hər cür iş aparılır.
Amma bəzən hətta zarafat da edirlər ki, ora cəza müəssisəsi deyil, istirahət müəssisəsidir. Belə də deyil.
Yəni, insanı, bəlkə insanı sərt şəraitdə saxlayıb onu biraz da qədərləşdirmək səmərəlidir bizim şəraitdəki kimi.
Fərqli baxışlar var yəqin ki, bundan bağlı. Hər halda Norveçdə terror aktı baş verib, bir-birinin ardınca iki terror aktı baş verib və bu həm dini icmalar arasında, həm dini baxımdan, həm milli baxımdan, həm siyasi və dünya görüşü fərqlilikləri baxımından bax, bu fərqliliklərin toqquşmasının hansı faciələr törədə biləcəyindən də söhbət edə bilər. Başqa gizli məqamlar da ola bilər Rəstun bəyin dediyi kimi. Hər halda ətrafımıza hər zaman göz gəzdirməkdə bir fayda var. Zəmin bəy.
O sizin sözünüzün qüvvəti, bu Viktor Tsoy'un bir yaxşı mənası var idi, ehtiyatlı olmağınısı. O deyirdi hər zaman, yəni kran aşa bilər üstü, mahnının sözləri təxminən belə idi.
uçduğun təyyarə yerə düşə bilər və s. Belə ehtiyatlı ol, bütün kupletlərin daxili elə qutar. Doğrudan da müasir dünyada ehtiyatlı olmaq lazım, amma başqa bir şey demək istəyərdim. Yaponiyada bir fəlakət oldu, yadınızdadır da. Yapon xalqı ondan necə çıxdı? Çox üzə açıq, yaxud ondan qabaq onlarda o Aum Senrikyo təşkilatı terror eləmişdi metroda, Tokyo metrosunda təxminən nə qədər adam ölmüş. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan kimi ölkələrdən, Norveçin, Yaponiyanın, Avropa ölkələrdən, Amerikanın fərqi odur. Demokratik, inkişaf eləmiş dövlətlər belə faciələrdən daha möhkəm və daha açıq alınla çıxır. Bizim kimi daha bədbəxt günə düşmüş çıxmırlar. Bax, budur. Ona görə ölkəni yaxşı eləmək lazım.
Təşəkkür edirəm hər iki ekspertə və əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz hicab qadağası haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.